Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä kaksi todella henkilökohtaista muistelmaa.
Joo, aivan uskomattomia tarinoita.
Sä lähetit nämä mulle ja ne kertoo nuorista miehistä, jotka tuli lähetyssaarnaajaksi Suomeen vuosikymmeniä sitten.
Kyllä, ja se mikä näissä heti iskee on se, miten ne molemmat keskittyy siihen prosessiin. Siihen hetkeen, kun tuntuu, ettei yhtään mitään tapahdu.
Juuri niin, se on se inhimillinen kamppailu.
Aivan. Ja tässä kontekstissa se vielä korostuu. Nuoria miehiä kaukana kotona tekemässä työtä, jonka tulokset on niin kuin täysin hämärän peitossa.
Ja meidän tehtävä on tänään pureutua siihen, mitä se kuuluisa siementen kylväminen näissä suomalaisissa kokemuksissa ihan oikeasti tarkoitti.
Lähdetään liikkeelle.
Mennään kiinni siihen ekaan tarinaan. Siirrytään ajassa taaksepäin vuoteen 1976.
Helsinkiin.
Yllä Helsinkiin. Siellä on nuori amerikkalainen lähetyssaarnaaja Brent H. Nilsson ja hänen suomalainen parinsa Vanhin Lehtinen.
Ja he tapaavat perheen.
Juuri näin. Perheen, jota Nilsson kuvaa lähteessä niin kuin kultaiseksi perheeksi, Eklundit. Perhe on tosi kiinnostunut ja vastaanottavainen, mutta perheen isä Sven Eklund on se, joka jarruttelee.
Ja mikä siinä oli taustalla? Mikä sai hänet epäröimään?
Se on yllättävän käytännönläheinen asia. Sven on huolissaan kymmenyksistä.
Aivan. Eli siitä kirkon käytännöstä, jossa lahjoitetaan 10% tuloista.
Juuri siitä. Hän ei ole varma, miten hän voisi täyttää sen velvoitteen ja samalla elättää perheensä. Kyse ei ole niin kuin uskon puutteesta, vaan ihan rehellisesti huolesta arjesta selviytymisestä.
Tuo on tosi mielenkiintoinen yksityiskohta. Siinä on heti läsnä se suomalainen mentaliteetti.
Miten niin?
No, vastuut ja velvollisuudet hoidetaan ensin. Ja ehkä siinä on myös kulttuuriero. Nuori amerikkalainen saattaa odottaa nopeaa tunteisiin perustuvaa päätöstä, kun taas Sven Eklundin harkinta on hidasta ja perusteellista.
Hän punnitsee konkreettisia seurauksia.
Juuri niin.
Aivan. Ja tämä hidas harkinta venyy. Tarina huipuntuu Nilssonin lähetystyön ihan viimeiseen päivään.
Okei. Okay.
Hän kirjoittaa päiväkirjaansa, että veli Eklund ei vieläkään tunne olevansa valmis kasteeseen.
Voi ei.
Voit kuvitella sen tunteen. 2 vuotta elämästä annettu ja se kaikkein lupaavin kontakti ei johdakaan tulokseen. Hän lähtee kotiin pettyneenä, tuntien epäonnistineensa.
Se on se hetki, jonka niin moni kokee missä tahansa pitkäjänteisessä työssä. Panostat kaiken, mutta mittarit näyttää nollaa. Ja se pakottaa kysymään, että onko meidän mittarit ylipäätään oikeita?
Juuri tuo kysymys on koko jutun ytimessä. Ja voisi kuvitella, että tarina päättyy siihen pettymykseen.
Mutta ei tietenkään pääty.
Ei. Noin kuukausi sen jälkeen, kun Nilsson on palannut kotiin, hän saa kirjeen Suomesta.
Ja siinä lukee mitä?
Eklundin perhe on mennyt kasteelle. Se hidas harkinta oli tuottanut tulosta.
Vau. Wow. Eli se siemen iti sittenkin, mutta vasta kun puutarhuri oli jo poistunut paikalta.
Juuri näin. Se on jo itsessään hieno opetus, mutta tämä on vasta alkua.
Vieläkö tästä jatkuu?
Kyllä. Vuodet vierivät, Nilsson elää perhe-elämää, valmistuu lakimieheksi, Suomen vuodet on enää lämmin muisto. Sitten eräänä päivänä hän selailee kirkon uutisia ja pysähtyy.
Ja mitä hän näkee?
Helsingin vaarnan uudeksi johtajaksi on nimitetty Sven Eklund. Nilsson kertoo, että hän purskahti itkuun.
Ja selvyyden vuoksi vaarnan johtaja on siis tosi iso juttu. Sitä voisi verrata ehkä luterilaisessa kirkossa hiippakunnan piispaan.
Juuri niin. Se on ison alueen ja useiden seurakuntien ylin vapaaehtoisjohtaja. Valtava vastuutehtävä.
Eli se mies, joka kerran epäröi, pystyykö edes maksamaan kymmenyksiä,
on nyt johtamassa koko aluetta. Ja siinä hetkessä Nilsson tunsi, että kaikki ne 2 vuoden turhautumiset ja epäilykset sai merkityksen. Se oli se vahvistus.
Se osoittaa, miten vaikutus voi moninkertaistua. Yhden perheen kääntymisestä ei seurannut vain jäsenyyttä, vaan siitä kasvoi johtajuutta, joka vaikuttaa satoihin tai tuhansiin muihin.
Tarina vain jatkaa syvennemistään. Myöhemmin Nilsson kuulee, että Sven Eklund toimi myös Helsingin temppelin avoimien ovien ja vihkimisjuhlan puheenjohtajana.
Sen näyttävän rakennuksen siinä Turun väylän varrella.
Juuri sen. Ja sitten tulee se lopullinen uskomaton ympyrän sulkeutuminen.
No niin. Nyt mä odotan mielenkiinnolla.
Vuosi on 2015. Nilsson, nyt itsekin korkeassa kirkon virassa, vierailee Suomen lähetyskentällä. Hän pitää puhetta nuorille lähetyssaarnaajille.
Samanlaisille nuorille kuin hän itse oli ollut.
Juuri niin. Ja hän kertoo heille tämän tarinan Sven Eklundista. Opetuksena siitä, että työn hedelmiä ei aina nähe heti.
Joo.
Ja kun hän lopettaa tarinan, yksi nuori lähetyssaarnaaja yleisössä viittaa ja sanoo, Sven Eklund on minun isoisäni.
Ei voi olla totta. Se on siis ihan kuin käsikirjoitettu kohtaus elokuvasta.
Eikä olekaan.
Siinä se konkretisoituu. Se siemen ei ainoastaan itänyt ja kasvanut puuksi, vaan se puu on tuottanut hedelmää, josta on kasvanut jo seuraavan sukupolven metsä.
Yhden amerikkalaisen ja yhden suomalaisen nuoren miehen työ vuonna 1976 kantaa hedelmää kolmannessa polvessa.
Uskomattomaa.
Tämä ensimmäinen tarina on siis huikea esimerkki pitkäjänteisyyden voimasta. Mutta entä ne hetket, kun tuntuu, ettei selviä edes seuraavaan päivään? Saati sitten vuosikymmeneen.
Aivan.
Toinen kertomus, jonka sä lähetit, vie meidät juuri sellaiseen hetkeen. Äärimmäisen uupumuksen ja epätoivon partaalle.
Eli siirrymme makrotasolta mikrotasolle yhden ainoan päivän viimeisiin tunteihin.
Juuri niin. Kertojana on Bruce Smith ja hän aloittaa lainauksella. Ihmisen ahdinko on Jumalan mahdollisuus ja se kuvaa tilannetta täydellisesti.
Okei.
Kuvittele kaksi tosi kokemattoma nuorta amerikkalaista lähetyssaarnaajaa jossain Itä-Helsingin lähiössä. He ovat olleet maassa vasta pari kuukautta.
Kieltääkään ei varmaan osaa vielä kunnolla.
Ei juuri yhtään. He ovat paitsi uupuneita myös eristyksessä. On lauantai-ilta, pimeää ja kylmää.
Ja päivä on mennyt huonosti.
Todella huonosti. Heidän muistiinpanovihkonsa on täynnä merkintöjä. Slam, ovi paiskattiin kiinni. Ei, ei kiinnostusta. Tunti kausia pelkiä torjuntoja.
Voin kuvitella sen tunteen.
Smithin pari on aivan loppu ja anelee toistuvasti. Mennään jo kotiin, ei tästä tule mitään.
Tämä on se hetki, joka testaa ihmisen luonteen. Mikä saa jatkamaan, kun ihan kaikki merkit osoittaa, että pitäisi lopettaa?
No, tarinassa Smith sanoo parilleen, vielä yksi kolmekerroksainen talo ja sen jälkeen vielä kolme rappukäytävää.
Psykologisesti todella voimakas keino. Ei ajatella koko vuorta, vaan ainoastaan seuraavaa askelta. Se tekee mahdottomasta hallittavan.
He raahautuvat viimeiseen rappuun, ihan viimeiselle ovelle. He ovat antaneet kaikkensa. Smith koputtaa ja tapahtuu jotain täysin odottamatonta.
Ovi aukeaa.
Ovi aukeaa ja äiti katsoo heitä hetken, astuu sitten sanomatta sanaakaan sivuun ja viittoo heidät peremmälle. Koko perhe on koulla pienessä olohuoneessa.
Ja kontrasti siihen koko päivän jatkuneeseen torjuntaan on täydellinen.
Aivan. Ja Smith kuvaa, miten hän heikolla kielitaidollaan yritti opettaa heitä. Hän turvautui kuviin, esitteisiin ja sydämeensä. Hän tunsi olevansa niin kuin pieni rumpali poika, jolloin annettavanaan vain vähän, mutta hän antaa kaikkensa.
Ja siinä se ydin onkin. Vilpittömyys on universaali kieli, joka ylittää kielimuurit. Perhe ei varmaan kuullut täydellistä suomea, mutta he tunsivat sen nuoren miehen aitouden ja välittämisen.
Juuri niin. Kun olet riistuttu kaikesta osaamisesta ja kokemuksesta, jäljelle jää vain se kaikkein aidoin ydin. Ja usein se on juuri se, mikä koskettaa.
Ehdottomasti. Ei ollut enää energiaa esittää mitään.
Tarinassa erityisesti yksi 17-vuotias tyttö, Heidi, on vastaanottavainen. Smith kuvaa häntä Jeanne d'Arcin kaltaisena hahmona. Mutta sitten tulee koetinkivi. Perhe vierailee kirkolla. Ja Heidi ottaa käteensä esitteen viisauden sanasta.
Eli siitä kirkon terveysopista, joka kieltää muun muassa tupakan, alkoholin ja kahvin. Monille se on se suurin kompastuskivi.
Juuri näin. Ja Smith ajattelee juuri niin. No niin, nyt menetimme hänet.
Mutta kävikin päin vastoin.
Täysin päin vastoin. Seuraamassa tapaamisessa Heidi kertoo yrittäneensä lopettaa tupakoinnin monta kertaa, mutta aina epäonnistuneensa. Sitten hän sanoi jotain todella pysäyttävää.
Mitä?
Mutta kun opin, että Jumala halusi minun tekevän niin, se riitti, ja hän ei polttanut enää koskaan.
Wow. Motivaatio ei siis tullutkaan ulkoisesta pakosta tai säännöstä, vaan sisältäpäin. Se ei ollut mun täytyy, vaan mä haluan, koska tällä on korkeampi tarkoitus.
Aivan. Se muuttaa velvollisuuden voimavaraksi. Ja siitä hetkestä alkaa ketjureaktio.
Kerro pois.
Heidi menee kasteelle, Pian hänen äitinsä seuraa perässä, sitten muut perheenjäsenet ja ystävät. Siitä yhdestä ovesta, joka avautui sinä uupumuksen iltana, kasvaa kokonainen yhteisö.
Uskomattomaa.
Ja Smith päättää kertomuksensa toteamalla, että vaikka Heidi olisi ollut hänen ainoa käännynnäisensä, kaikki ne tuhannet kerrat, kun ovi paiskattiin hänen nenänsä edestä kiinni, olivat sen yhden hetken arvoisia.
Se on todella voimakas ajatus. Yksi kyllä voi pyyhkiä pois tuhat eitä.
Se kuva, jonka sä lähetit meille, se perhe- ja lähetyssairaajat lumisella bussipysäkillä, se voisi olla suoraan tästä tarinasta. Se tiivistää sen hetken, yhteisen matkan alun.
Totta. Mutta tässä on reilua tuoda esiin myös toinen näkökulma. Tämä on tietysti inspiroiva tarina, mutta se on myös klassinen esimerkki selviytymisharhasta.
Miten tarkoitat?
No, me kuulemme tämän yhden tarinan, jossa se viimeinen ovi avautui. Mutta me emme kuule niistä tuhansista muista illoista, kun se viimeinenkin ovi paiskattiin kiinni ja ne nuoret miehet menivät kotiin tyhjiin käsin täysin lannistuneina.
Tuo on erittäin hyvä ja tärkeä huomio. Nämä ovat menestystarinoita, jotka on kerrottu juuri siksi, että ne onnistuivat.
Juuri niin. On tärkeää muistaa, että tämä on poikkeus, ei sääntö. Mutta ehkä juuri se tekee siitä niin merkityksellisen. Se opettaa, että vaikka todennäköisyydet ollat vastaan, mahdollisuus on aina olemassa.
Kyllä. Ja mitä me siis opimme näistä kahdesta tarinasta? Mitä tästä jää käteen?
Ne ovat tavallaan saman kolikon kaksi eri puolta. Nilssonin tarina Eglundeista osoittaa, että vaikutusta ei voi mitata kuukausissa tai edes vuosissa. Se on maraton, ei sprintti.
Ja Smithin tarina taas osoittaa, että joskus se ratkaiseva hetki on juuri se, kun olet luovuttamaisillasi.
Se on se viimeinen kilometri sillä maratonilla.
Molemmat korostavat luottamusta prosessiin, silloinkin kun tuloksia ei näy. Ja ne osoittavat, että yhden ihmisen kohtaamisella voi olla aivan käsittämättömän kauaskantoiset seuraukset.
Juuri näin. Ne on kertomuksia uskosta, eikä nyt ainoastaan uskonnollisessa mielessä, vaan uskosta siihen, että pienillä, näennäisen merkityksettömillä teoilla voi olla väliä.
Yhdellä ovenkoputuksella lisää.
Kyllä. Ja että me emme läheskään aina itse näe tekojemme lopullista vaikutusta. Me vain kylvämme siemeniä, ja joku toinen saattaa joskus nähdä niiden kasvavan.
Ja tämä herättää sinussa varmaan sen kysymykseen, että millaisia siemeniä sitä on itse tullut kylväneeksi omassa elämässään, töissä, perheessä, ystävien parissa?
Juuri niin. Tekoja tai sanoja, joiden täyttä kasvua ei ole vielä nähnyt, tai ei ehkä tule koskaan näkemäänkään.
Ja toisaalta, onko sun elämässä ollut niitä hetkiä, jolloin olet ollut antamassa periksi?
Niitä hetkiä, jolloin olet ollut varma, että tämä oli tässä, ja vasta myöhemmin olet tajunnut, että olitkin juuri sen viimeisen oven tai viimeisen askeleen päässä jostain aivan uudesta. Se on aika pysäyttävä ajatus.